sheriayamungu.org. Kiambatisho tano gi, kazi na sabato, kukabiliana na changamoto za ulimwengu wa leo. Kwa nini kazi ndio changamoto kubwa zaidi? Kwa waumini wengi, kikwazo kikubwa zaidi cha kuhifadhi sabato ni ajira. Chakula, usafiri na teknolojia vinaweza kurekebishwa kwa maandalizi, lakini wajibu wa kazi hugusa kiini cha maisha na utambulisho wa mtu. Katika Israeli ya kale, hili halikuwa tatizo kwa sababu taifa lote lilikoma kwa ajili ya sabato. Biashara, mahakama na masoko yalifungwa kwa kawaida. Kuvunja sabato kwa taifa zima kulikuwa nadra na mara nyingi kulihusiana na vipindi vya uasi wa kitaifa au uhamisho. Ona Nehemia 13:15-22. Leo, hata hivyo, wengi wetu tunaishi katika jamii ambako siku ya saba ni siku ya kawaida ya kazi, na kufanya hii kuwa amri ngumu zaidi kuitumia. Kutoka kanuni hadi matendo. Katika mfululizo huu, tumesisitiza kwamba amri ya sabato ni sehemu ya sheria takatifu na ya milele ya Mungu, si kanuni iliyotengwa. Kanuni zile zile za maandalizi, utakatifu na uhutaji zinatumika hapa, lakini masharti ni makubwa zaidi. Kuamua kuhifadhi sabato kunaweza kuathiri mapato, njia za kazi au mifumo ya biashara. Hata hivyo, maandiko yanaonyesha kwa uthabiti kuhifadhi sabato kama jaribio la uaminifu na imani kwa ajili ya riziki ya Mungu, fursa ya kila wiki ya kuonyesha wapi uaminifu wetu wa mwisho uko. Hali nne za kawaida za kazi. Katika makala hii tutazingatia makundi manne makuu ambako migongano ya sabato hutokea: ajira ya kawaida, kufanya kazi kwa mtu mwingine katika rejareja, utengenezaji au kazi zinazofanana, kujiajiri, kuendesha duka lako au biashara ya nyumbani, watoa huduma za dharura na afya, polisi, wazimamoto, madaktari, wauguzi, walezi na kazi zinazofanana, huduma ya kijeshi, askari wa lazima na askari wa taaluma. Kila hali inahitaji utambuzi, maandalizi na ujasiri, lakini msingi wa kibiblia ni ule ule. Siku sita fanya kazi zako zote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Kutoka 20:9-10. Ajira ya kawaida. Kwa waumini walio katika ajira ya kawaida, rejareja, utengenezaji, sekta za huduma au kazi zinazofanana, changamoto kubwa zaidi ni kwamba ratiba za kazi kawaida huwekwa na mtu mwingine. Katika Israeli ya kale, tatizo hili halikuwepo kwa sababu taifa lote lilishika sabato. Lakini katika uchumi wa kisasa, Jumamosi mara nyingi ni siku kuu ya kazi. Hatua ya kwanza kwa mhifadhi sabato ni kuyajulisha maazimio yako mapema na kufanya kila liwezekanalo kupanga wiki yako ya kazi kuzunguka sabato. Ikiwa unatafuta kazi mpya, taja desturi yako ya kuhifadhi sabato wakati wa mahojiano badala ya kwenye wasisu. Hii huepusha kuondolewa mapema kabla ya kueleza dhamira yako, na pia inakupa nafasi ya kuonyesha unyumbufu wako kufanya kazi siku nyingine. Waajiri wengi wanadhamini wafanyakazi watakaofanya kazi Jumapili au zamu zisizopendelewa ili wapate Jumamosi huru. Ikiwa tayari umeajiriwa, omba kwa heshima kuondolewa kwenye saa za sabato, ukijitolea kurekebisha ratiba yako, kufanya kazi siku kuu au kufidia saa siku nyingine. Mkaribie mwajiri wako kwa uaminifu na unyenyekevu, lakini pia uthabiti. Sabato si mapendeleo bali ni amri. Waajiri wana uwezekano mkubwa wa kukubali ombi lililo wazi na la heshima kuliko ombi lisilo na uhakika. Kumbuka kwamba maandalizi wakati wa wiki ni jukumu lako. Maliza miradi mapema, acha sehemu yako ya kazi ikiwa safi, na hakikisha kutokuwepo kwako siku ya sabato hakuleti mzigo usio wa lazima kwa wafanyakazi wenzako. Kwa kuonyesha uadilifu na kutegemewa, unaimarisha hoja yako na kuonyesha kwamba kuhifadhi sabato kunazalisha, hakukwamishi mfanyakazi bora. Iwapo mwajiri wako anakataa kabisa kubadilisha ratiba yako, fikiria kwa maombi chaguo zako. Baadhi ya wahifadhi sabato wamepunguza mishahara, kubadilisha idara au hata kubadilisha taaluma ili kutii amri ya Mungu. Ingawa maamuzi kama haya ni magumu, Sabato imekusudiwa kama jaribio la kila wiki la imani, kuamini kwamba riziki ya Mungu ni kubwa kuliko unachopoteza kwa kumtii yeye. Kujiajiri. Kwa wale wanaojiajiri, wanaoendesha biashara ya nyumbani, huduma ya kujitegemea au duka, jaribio la Sabato linaonekana tofauti, lakini ni la kweli vile vile. Badala ya mwajiri kuweka saa zako, wewe mwenyewe unaziweka. Jambo linalomaanisha lazima ufunge kwa makusudi wakati wa saa takatifu. Katika Israeli ya kale, wafanyabiashara waliokuwa wakijaribu kuuza siku ya Sabato walikemewa, Nehemia 13:15-22. Kanuni bado inatumika leo. Hata kama wateja wanatarajia huduma zako wikendi, Mungu anatarajia wewe uitakase siku ya saba. Ikiwa unapanga kuanzisha biashara, fikiria kwa makini jinsi itakavyoathiri uwezo wako wa kuhifadhi Sabato. Baadhi ya sekta zinafaa kwa urahisi kufungwa siku ya saba. Zingine hutegemea mauzo ya wikendi au tarehe za mwisho. Chagua biashara inayokuruhusu wewe na wafanyakazi wako kuhifadhi Sabato bila kazi. Jenga kufungwa kwa Sabato kwenye mpango wako wa biashara na mawasiliano ya wateja tangu mwanzo. Kwa kuweka matarajio mapema, unawazoesha wateja wako kuheshimu mipaka yako. Ikiwa biashara yako tayari inafanya kazi siku ya Sabato, lazima ufanye mabadiliko muhimu kuifunga siku hiyo takatifu, hata kama inagharimu mapato. Maandiko yanaonya kwamba kufaidika kutokana na kazi ya Sabato kunadhoofisha utii sawa na kufanya kazi mwenyewe. Ushirikiano unaweza kulifanya suala hili kuwa gumu. Hata kama mshirika asiyeamini anaendesha biashara siku ya Sabato, bado unafaidika kutokana na kazi hiyo. Na Mungu hakubali mpangilio huu. Kumheshimu Mungu kunamhitaji mhifadhi Sabato kujiondoa kwenye mfumo wowote ambako mapato yake yanategemea kazi ya Sabato. Ingawa maamuzi haya yanaweza kugharimu, pia huunda ushuhuda wenye nguvu. Wateja na wenzako wataona uadilifu na uthabiti wako. Kwa kufunga biashara yako siku ya Sabato, unatamka kwa vitendo kwamba matumaini yako ya mwisho yako katika riziki ya Mungu badala ya uzalishaji wa kila wakati.
Watoa huduma za dharura na afya. Kuna dhana potofu iliyoenea kwamba kufanya kazi kama mtoa huduma wa dharura au katika fani ya afya inaruhusiwa moja kwa moja siku ya Sabato. Dhana hii kwa kawaida hutokana na ukweli kwamba Yesu aliwaponya watu siku ya Sabato. Ona Mathayo 12:9-13, Marko 3:1-5, Luka 13:10-17. Lakini uchunguzi wa karibu unaonyesha kwamba Yesu hakuondoka nyumbani kwake siku ya Sabato akiwa na nia ya kuendesha kliniki ya uponyaji. Uponyaji wake ulikuwa matendo ya huruma ya ghafla, si kazi ya kila wiki ya ratiba ya mapato. Hakujawahi kuwa na mfano wa Yesu kulipwa kwa ajili ya uponyaji. Mfano wake unatufundisha kuwasaidia wenye mahitaji ya kweli hata siku ya Sabato, lakini hauondoi amri ya nne au kuifanya afya na kazi za dharura kuwa msamaha wa kudumu. Katika dunia ya kisasa, mara chache kunakuwa na upungufu wa watu wasiohifadhi Sabato, wanaotaka kujaza nafasi hizi. Hospitali, kliniki na huduma za dharura zinafanya kazi masaa 24 kwa siku, zikihudumiwa hasa na watu wasiohifadhi Sabato. Wingi huu unaondoa sababu ya mtoto wa Mungu kwa makusudi kuchukua kazi inayohitaji kazi ya mara kwa mara siku ya Sabato. Hata kama inaonekana ya kiungwana, hakuna wito, hata ule unaolenga kusaidia watu, unaozidi amri ya Mungu ya kupumzika siku ya saba. Hatuwezi kudai kuwahudumia watu ni muhimu zaidi kwa Mungu kuliko kuhifadhi sheria yake, wakati Mungu mwenyewe ametufafanulia utakatifu na pumziko. Hii haimaanishi mhifadhi Sabato hawezi kamwe kuchukua hatua kuokoa maisha au kupunguza mateso siku ya Sabato. Kama Yesu alivyofundisha, ni halali kutenda mema siku ya Sabato, Mathayo 12:12. Ikiwa dharura ya ghafla itatokea, ajali, jirani mgonjwa au tatizo nyumbani kwako, unapaswa kuchukua hatua kulinda maisha na afya. Lakini hiyo ni tofauti sana na kuhakikisha nafasi ya kazi inayokulazimisha kufanya kazi kila Sabato. Katika hali nadra ambapo hakuna mtu mwingine anayepatikana, unaweza kujikuta ukisaidia kwa muda mfupi kufidia hitaji muhimu, lakini hali kama hizi zinapaswa kuwa za kipekee, si za kawaida. Na unapaswa kuepuka kutoza kwa huduma zako wakati wa saa hizo. Kanuni inayoongoza ni kutofautisha kati ya matendo ya huruma ya ghafla na ajira ya kawaida. Huruma inalingana na roho ya Sabato, Kazi ya mapato ya kila wiki inadhoofisha. Kadiri inavyowezekana, wahifadhi sabato katika sekta ya afya au dharura wanapaswa kujadiliana ratiba zinazoheshimu sabato, kutafuta nafasi au zamu zisizokiuka amri, na kuamini riziki ya Mungu wanapofanya hivyo.
Huduma ya kijeshi. Huduma ya kijeshi inawasilisha changamoto ya kipekee kwa wahifadhi sabato kwa sababu mara nyingi inahusisha wajibu wa lazima chini ya mamlaka ya serikali. Maandiko yanatoa mifano ya watu wa Mungu waliokutana na mvutano huu. Jeshi la Israeli kwa mfano lilizunguka Yeriko kwa siku saba, jambo linalomaanisha hawakupumzika siku ya saba. Yoshua 6:1-5. Na Nehemia anaelezea walinzi waliowekwa katika milango ya mji siku ya sabato kulinda utakatifu wake. Nehemia 13:15-22. Mifano hii inaonyesha kwamba wakati wa ulinzi wa taifa au dharura, wajibu unaweza kuendelea hadi sabato. Lakini pia inaonyesha kwamba hali kama hizi zilikuwa za kipekee zinazohusiana na usalama wa pamoja, si chaguo za kazi binafsi. Kwa wale walio wameajiriwa kwa lazima, mazingira si ya hiari. Unawekwa chini ya amri, na uwezo wako wa kuchagua ratiba yako ni mdogo sana. Katika kesi hii, mhifadhi sabato bado anapaswa kuwasilisha maombi ya heshima kwa wakuu kuondolewa kwenye wajibu wa sabato inapowezekana, kueleza kwamba sabato ni imani ya kina. Hata kama ombi halitakubaliwa, jitihada yenyewe inamheshimu Mungu na inaweza kuleta kibali kisichotarajiwa. Zaidi ya yote, dumisha mtazamo wa unyenyekevu na ushuhuda wa kudumu. Kwa wale wanaofikiria kazi ya taaluma katika jeshi, hali ni tofauti. Nafasi ya taaluma ni chaguo binafsi, sawa na taaluma nyingine yoyote. Kukubali jukumu ambalo unajua litavunja sabato mara kwa mara, hakulingani na amri ya kuishika takatifu. Kama ilivyo kwa nyanja nyingine, kanuni inayoongoza ni kutafuta majukumu au nafasi ambako kuhifadhi sabato yako kunaweza kuheshimiwa. Ikiwa katika eneo moja kuhifadhi sabato haiwezekani, fikiria kwa maombi njia tofauti ya kazi, ukiamini kwamba Mungu atafungua milango katika mwelekeo mwingine. Katika huduma ya lazima au ya hiari, jambo kuu ni kumheshimu Mungu popote ulipo. Shika sabato kwa kiwango cha juu iwezekanavyo bila uasi, ukionyesha heshima kwa mamlaka huku ukiishi kimya kimya maazimio yako. Kwa kufanya hivyo, unaonyesha kwamba uaminifu wako kwa sheria ya Mungu si wa masharti ya urahisi, bali umejikita katika uaminifu.
Hitimisho: kuishi sabato kama mtindo wa maisha. Kwa makala hii tunakamilisha mfululizo wetu kuhusu sabato, kuanzia misingi yake katika uumbaji hadi maonyesho yake ya kivitendo katika chakula, usafiri, teknolojia na kazi. Tumeona kwamba amri ya nne si kanuni iliyotengwa, bali ni mpangilio wa maisha uliosokotwa ndani ya sheria ya milele ya Mungu. Kuhifadhi sabato ni zaidi ya kuepuka shughuli fulani, ni maandalizi mapema, kuacha kazi za kawaida na kutakasa muda kwa Mungu. Ni kujifunza kuamini riziki yake, kupanga wiki yako kuzunguka vipaumbele vyake na kuiga pumziko lake katika dunia isiyo na pumziko. Haijalishi hali zako, iwe umeajiriwa, umejiajiri, unatunza familia au unahudumu katika mazingira magumu, sabato inabaki mwaliko wa kila wiki wa kutoka kwenye mzunguko wa uzalishaji na kuingia katika uhuru wa uwepo wa Mungu. Unapotumia kanuni hizi, utagundua kwamba sabato si mzigo, bali ni furaha, ishara ya uaminifu na chanzo cha nguvu. Inafundisha moyo wako kumtegemea Mungu, si siku moja tu kwa wiki, bali kila siku na katika kila eneo la maisha.
Fululizo huu na mafundisho mengine mengi kuhusu sheria ya Mungu yanaweza kupatikana kwenye tovuti sheriayamungu.org.